O Labirinto do Imperio Secreto é un libro de Miguel González Somovilla. Recopila unha serie de artigos xornalísticos de Álvaro Cunqueiro que teñen como fío condutor a temática dun imperio secreto. Falamos con Miguel González Somovilla. Moi bo día.
Bo día. Que tal? Como estamos?
Que é o Imperio Secreto do que nos fala Álvaro Cunqueiro na serie de artigos xornalísticos agora recuperados?
Ben, pois o Imperio Secreto é un mundo, un universo, un imperio imaginario que Álvaro Cunqueiro empeza a mañar, a describir no ano 1959 nun artigo que aparece no xornal La Noche, desaparecido, de Santiago de Compostela, e que despois continúa noutras publicacións, especialmente no Faro de Vigo e tamén en dúas revistas que eran destino e Sábado Gráfico, ¿no? Entón, con esa etiqueta, digamos, do Imperio Secreto, que, pois, eso, un mundo imaginario, ¿no?, que él recrea, pois, todo tipo de situacións, de organizacións, de leis, bueno, vai argallando unha serie de artigos que chegan, eu penso que a unha trintena aproximadamente, eu recollín 20 deles en un libriño publicado a finais do ano pasado pola Casa Museo Álvaro Cunqueiro de Mondoñedo.
Esa práctica totalidade dos artigos seguen tendo a mesma actualidade que no momento no que foron escritos.
Pois, curiosamente, sí, ¿no? Porque, bueno, digamos que este Imperio Secreto sería o que, bueno, unha especie de distopía, de anacronía, ¿no?, onde, pois, él imagina cousas presentes e futuras. É curioso, ¿no?, porque hai unha serie de temas de fondo, ¿no?, moi diversos, aínda que son nada máis que 20 artigos, o certo é que toca moitos asuntos, ¿no? Pero eso, falando da actualidade, ¿no?, pois dende as eleccións, a censura, a corrección política, as crises da sociedade industrial, todo eso, ¿no?, dun xeito ou de outro está plantexado, pois, neste Imperio Secreto imaginario de Cunqueiro.
Un dos artigos fala, por exemplo, dos despidos na Renault acaecidos en 1960. Pódese decir que Cunqueiro busca a actualidade que sobrevive á inmediatez?
Sí, ás veces sí, especialmente na parte, nos artigos que son, creo lembrar que 9, aparecidos en La Noche de Santiago, ¿no? Ese caso que ti acabas de mencionar é real, ademais, bueno, busquei para comprobar en todos eles os datos, cando falaba de cosas actuais, da pena de morte en Estados Unidos, por exemplo. Bueno, neste caso que acabas de citar, uns despidos na Renault nos anos 60, así foron así. E, ademais, unha das cousas que el subliña nese artigo é como o final, unha cousa que, bueno, nos anos 60 non parecía tan real como nos parece agora, ¿no? O final son uns ordenadores primarios, son as máquinas as que deciden e as que van vindo que obreiros, que traballadores tiñan que ser despedidos en función dunha serie de características e tal, ¿no? Bueno, él critica moito esa situación, está sacada da actualidade, ¿vale? Eu atopei unha crónica do corresponsal entón da Vanguardia en París, que era Carla Santís, onde conta precisamente isto, ¿no?, como a aparición dos ordenadores estaba sendo utilizada para facer esa selección da xente que sobraba na aquela primeira crise automobilística na Renault.
en que vai consistir a participación de Miguel Somovilla nos encontros que mañá venres e o sábado se celebran en Mondoñedo arredor da obra de Álvaro Cunqueiro?
Sí, pois mira, a miña participación, aínda que tentarei falar tamén de algunhas outras cousas, digamos que por de formación periodística, porque ese non é outro é o meu oficio, vai consistir, vai haber unha mesa redonda que é mañán na final das sesións, nas que va estar César Cunqueiro, o fillo de Álvaro. Quero decir que a recopilación deste libriño, destes artigos, bueno, é consecuencia dunha suxestión de César, que cando eu publiquei hai un ano e pico unha escolma de 200 artigos en castelán al pasar de los años na Biblioteca Cras Castro, el botou en falta, e penso que con razón, que por que non había ningún artigo desta serie. Bueno, non había non porque eu dos que descoñecera, senón porque pois aquel libro tiña, como todos, unha limitación de páxinas, non? Pero ante esa suxestión e a posibilidad de que me brindou a Casa Museo, pois ya no medio da pandemia púseme a traballar neste libriño, bueno, é o que imos a presentar mañán en Mondoñedo. Isto estaba previsto presentalo en no Nadal, ¿no?, no mes de decembro do ano pasado, pero pola causa da pandemia pois non foi posible.
O que pretende Cunqueiro é descubrir o dereito e o reverso da existencia para amosar a realidade completa a aqueles que non souberon vela aínda. O labirinto do Imperio Secreto, unha xoia literaria de Álvaro Cunqueiro, recopilada por Miguel González Somovilla, editada pola Casa Museo Álvaro Cunqueiro. Miguel González Somovilla, noraboa por esta edición e moitas grazas.
Moitas grazas a vós pola preocupación que tedes sempre pola cultura galega e por Álvaro Cunqueiro en particular, que sigo, eu a segunda vez que falo con vós, pero hai uns días escoitaba unha entrevista que tamén fixerades a un rapaz, digo rapaz porque é moi novo, que fixera en Mazarelos un artigo sobre Pessoa e Cunqueiro.
Moitas grazas, un saúdo.